assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida chinozlik fermerni hokim va uning o'rinbosari kaltakladi.
Jarohatlanganda jamoat joyida o'sha ko'pchilik oldi sharmanda qildi. U ko'kroqlarini ichlariga urib tashladi.
Satira teatri bosh rejissyori Jo'rabek Ro'zmetov yangi spektakl taqdimoti arafasida ishdan bo'shatildi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari Oliy sud raisi o'rinbosari hibsga olinganini xabar qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Toshkent shahrida xonadonlardan birida 21 fevral kuni ro'y bergan yong'inda bir kishi halok bo'ldi. Shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasining ma'lum qilishicha, Shayxontohur tumanida yashagan kishi mast holda uyi yotoqxonasida sigaret chekib uxlab qolishi oqibatida sigaret kukuni ko'rpa ustiga tushib yong'in sodir bo'lgan. Ko'rilgan choralar natijasida yong'in qo'shnilar tomonidan o'chirilgan. Yong'in oqibatida R.A. ismli erkak vafot etgan. Holat yuzasidan surishtiruv olib borilmoqda, deyiladi yong'in xavfsizligi boshqarmasi bildiruvida. Bundan oldin Samarqand viloyati Urgut tumani Do'stlik mahallasi Yangiariq ko'chasidagi 89 uyda 2 fevral kuni ro'y bergan yong'inda 5 kishi halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Toshkentning Shayxontohur tumanida 2 sher bolasini sotishga harakat qilgan 4 nafar erkak ushlandi. Bu haqda O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi xabar berdi. Qo'mitaga ko'ra, yirtqich jonivorlar Spark va Lacetti mashinalar bagajlarida bo'lgan. Kontrabanda va bojxona qonunchiligini buzishga qarshi kurash boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, firibgarlar pulni olayotgan vaqtda qo'lga olinganlar. Erkaklar yovvoyi hayvonlar savdosidan 6000 dollar ishlamoqchi bo'lganlar, deyiladi qo'mita bildiruvida. Lekin sher bolalari O'zbekistonga qayerdan va qanday olib kelingan, xaridorlar kimlar bo'lgan, bu haqda O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi ma'lumot bermadi. Ayni vaqtda huquq-tartibot idoralari tekshiruv ishlarini olib bormoqda, deyiladi qo'mita bildiruvida. Hindiston shimolida noqonuniy spirtli ichimlik iste'molidan zaharlanib 69 odam o'ldi, 200 dan ziyod odam kasalxonaga yotqizildi. Hodisa Assom shahrida ro'y berdi. Ushbu shaharda qo'lbola tayyorlangan va noqonuniy sotilgan likyordan ilk zaharlanish holati 2 hafta oldin qayd etilgan edi. Har 10 daqiqada zaharlanish holati haqida ma'lumot olyapmiz. Hozirga qadar 200 ga yaqin odam kasalxonada, deya bildirdi Sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Biswa Sarma. Qo'lbola spirtli ichimlikdan zaharlanish Hindistonda ko'p uchraydi. 2011 yilda mamlakatda spirtli ichimlikdan ommaviy zaharlanib, 150 dan ziyod odam nobud bo'lgan edi. AQSh prezidenti Donald Tramp mamlakatning BMTdagi elchisi lavozimiga Kelly Kraft nomzodini taklif etdi. Kraft hozirda AQShning Kanadadagi elchisidir. AQShning BMTdagi elchisi o'rni o'tgan yil oktyabr oyida Nikki Haley ushbu lavozimni tark etishini e'lon qilganidan so'ng bo'shab qolgan edi. Kelly mamlakatimizning Kanadadagi elchisi sifatida o'zini yaxshi ko'rsatdi. Ishonamanki, uning rahbarligi ostida mamlakatimiz yana ham yaxshi ta'sir etiladi, deb yozdi Tramp Twitterda. Kelly Kraft nomzodini endi AQSh Senati tasdiqlashi kerak. Suriyadan AQSh harbiylari olib chiqilganidan so'ng bu mamlakatda amerikalik 200 harbiydan iborat tinchlik saqlovchilar kichik guruhi qoladi. Bu haqda payshanba kuni Oq uy rasmiy vakili Sara Sanders bayonot berdi. Vakilning so'zlariga ko'ra, bu qadam Suriyada tinchlik himoyasi uchun kerakdir.
We're always prepared for a number of things that come at us, but right now our focus is not on the Mueller report, but it's on doing our jobs. It's on focusing on the things that Americans care about.
AQSh prezidenti Trampning qarori to'g'risida uning Turkiya prezidenti Erdo'g'on bilan telefon so'zlashuvidan so'ng ma'lum bo'ldi. AQShning bu qadami Vashingtonning xalqaro koalitsiya bo'yicha Yevropadagi ittifoqchilariga ham Suriyada xavfsiz hudud atalmish hududlarni tuzish jarayonini kuzatish uchun mojaro zonasida yuzlab harbiylarni qoldirish imkonini beradi. Hozircha AQShning 200 harbiylik guruhi Suriyada qancha muddatga qolishi, ular qayerda joylashtirilishi ma'lum emas. Ayni damda Iroqda AQShning taqriban 5200 nafar harbiysi bo'lib, ular Iroq xavfsizlik kuchlariga ko'maklashib kelmoqda. Dekabr oyida Tramp kutilmaganda Suriyadagi 2000 AQSh askarini olib chiqib ketishini e'lon qilgan va bu AQSh siyosatchilari orasida tanqidga uchragan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning videolavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston fermerlik.
Toshkent viloyatining Chinoz tumanidagi Qo'ng'irot Erdavlat Fayz fermer xo'jaligi rahbari Abduvaqqos Alikulov 23 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda tuman hokimi va muavini uni kaltaklagan haqida shikoyat qildi. Fermerning iddaosicha tuman hokimi Akmalxon Madiyev va uning muavini Ravshan Norbutayev yerlarni klasterga topshirish masalasi ko'rilgan majlisga kech qolib kelgani uchun hammani oldida haqoratlab urushgan. Fermerning kaltaklanganini majlisda qatnashgan uning hamkasblari Ozodlikka tasdiqlashdi, lekin hokim va uning muavinidan bu haqda izoh olib bo'lmadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qo'ng'irot Erdavlat Fayz fermer xo'jaligi rahbari Abduvaqqos Alikulovning Ozodlikka aytishicha, yerlarni klasterga topshirish masalasiga bag'ishlab o'tkazilgan majlisga 5 minut kech qolib borgani uchun hokim muavini uni hammani oldida haqoratlagan. Gap qaytarganidan keyin esa hokim bilan birgalashib kaltaklagan.
Noqonuniy qilib yerlarimni ham qo'yganda u borki, olib qo'yib, ana pulzor odamlarga pullab o'shanaqa o'yin qo'yibdi u. Unga qancha mehnat qilgandik.
Nimaga urdi? Qanaqa bo'ldi bu urushi?
Nimaqa bo'ldi? Majlisga kechikib qoldik. Keyin ana kelib turib, shunaqa gapirishadi, kerak emas gaplarni zam hokim Ravshan Norbutayev. Shunaqa qilgandi, keyin oldinga qarab gapirdim. Shaxsan u gapni hokim eshitdi, tanchi takrayapsan, ikkalasi tang'ilib tashlashdi keyin.
Ikkalasi urdimi sizni?
Ha, ikkalasi Norbutayev bilan Madiyev ikkalasi.
Hokim bilan o'rinbosar urdi. Bir vaqtni o'zida urdimi?
Ha, o'rinbosar Norbutayev, raponning boshlig'i.
Majlisga kechikkaningiz uchunmi?
Ha, sal kechikib qolgandim.
Qanaqa urdi va sizga qanaqa jarohat yetdi?
Jarohat yetdi, jamoat joyida o'sha ko'pchilik olishardan qildi u.
Lekin Alikulov kaltaklangani haqida O'zbekiston huquq tartibot idoralariga shikoyat qilmaganini aytdi.
Keyin biron joyga shikoyat qildingizmi urganidan keyin?
Yo'q, hech qayerga shikoyat qilmadim.
Nimaga?
Ya, erkakchilikda bo'lib turarkan. Erkakchilikda bo'lib turarkan, buni deb gapirgandan keyin qoldim.
Nimaga shikoyat qilmadingiz?
Yo'q, u aytdi, erkakchilikda bo'lib turardi, anov mana deb gapirdi, shikoyat qilgani foydasi ham emas, u aytgan shunaqa qilib oxiri aytdim, yerlarimni olib qo'yganiga alamsizda qildim.
Urgani uchun kechirim so'radimi sizdan? U erkakchilik bo'lib turadi deb kechirim so'radimi?
Yo'q, yo'q. Yo'q, undan keyin gaplashganimiz yo'q biz.
Bu qayerda bo'ldi bu? Qayerda? Majlis zalida bo'ldimi yoki dalada bo'ldimi? Qayerda bo'ldi?
Dalada majlis bo'layotgan joyda, dalada.
Fermer kaltaklanganini majlisda qatnashgan uning bir qancha hamkasbi Ozodlikka tasdiqladi.
Norbutayev Ravshan, keyin tuman hokimi. Fermerni ayamasdan urishdi-da, bilmayman nima sababdan, men uzoqroq edim. Men ko'rdim ko'zim bilan. Tuman hokimini, keyin o'sha Norbutayev Ravshanni.
Ikkovi birdaniga urdimi?
Yo'q, ketma-ketdan urdi-da. Hokim aytdi, rapon rais aytdi.
Bir vaqtni o'zida.
Ha, ketma-ket urdi. Shunga bu yoqdan turib, chekkada turib, yaqin mushab turdim. Shunchalik tuman hokimi bo'lsa, oddiy fuqaroni yo fermerni shunchalik urar ekanda, haqiqat qatta ekan, televizorda boshqacha hayot, bu yoqda boshqacha hayot deb hayron qolib turibman bu yoqdan.
Ozodlik Chinoz hokimi va uning muaviniga bog'lanib, ularning bu harakatlarga izoh so'radi. Hokim Madiyevning yordamchisi uning ish joyida yo'qligini aytdi. Hokim muavini Norbutayev esa savolni eshitgach, aloqani uzib qo'yib qo'ydi telefonni. Chinozlik fermerlarning Ozodlikka shikoyat qilishicha, fermer kaltaklangan majlisdan so'ng ularning ko'pchiligining yerlari olinib, klasterga topshirilgan. O'zbekistonda hokimlarning fermerlarni korxona va tashkilotlar xodimlarini, rahbarlarini haqoratlab urishi holatlari ko'p kuzatiladi. Prezident Mirziyoyev 2017-yilning noyabr oyida o'tkazilgan hukumat majlisida amaldorlarning mushtumzo'rligi va so'kong'ochligi davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi chiqish deb baholanishini aytgandi.
Ozodlik radiosi. Kriminal. Toshkentda Oliy sud raisining o'rinbosari, ma'muriy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati raisi Bahodir Dehqonov 21 fevral kuni hibsga olingani to'g'risida bir qator mahalliy nashrlar xabar qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Oliy sud raisi o'rinbosari Bahodir Dehqonovning hibsga olingani haqida ishonsa bo'ladigan manbalarga tayanilgan holda uzmetronom.com nashri ham xabar berdi. Gazeta o'zining yozishicha, Bahodir Dehqonov 21 fevral kunning 1 yarmida o'z xizmatxonasida qo'lga olingan. Bu nashr huquqni muhofaza qilish organlaridagi axborot manbasiga tayanib xabar qildi. Center 1 nashri 18 fevral kuni bir-biridan mustaqil 3 manbaga tayanib, Bahodir Dehqonovning 15 fevralda egallab turgan lavozimidan bo'shatilgani to'g'risida xabar qilgandi. Bahodir Dehqonovning ishdan olinish sabablari to'g'risida hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Biroq 22 fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi rasmiy saytining Oliy sud rahbariyati sahifasidagi rahbarlar ro'yxatida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisining o'rinbosari Ma'muriy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati raisi degan yozuv oldidagi ism familiya yoziladigan joy bo'shab qoldi. 21 fevral oqshomida bu joyda Dehqonov Bahodir Akbaraliyevich degan yozuv bor edi. Bahodir Dehqonov Oliy Majlisning Senati tomonidan 2017 yil 27 may kuni 5 yil muddatga Oliy sud raisining o'rinbosari ma'muriy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati raisi lavozimiga saylangan. U o'z vazifasiga 2017 yilning 1 iyunida kirishgan. Bundan avval Bahodir Dehqonov Oliy xo'jalik sudi raisining o'rinbosari lavozimida ishlagan. O'zmetronom nashri o'z xabarida Bahodir Dehqonov DXXning sobiq raisi Ixtiyor Abdullayevning qudasidir deb yozgan. Bahodir Dehqonovning qudasi ekani aytilayotgan DXX sobiq rahbari 53 yashar Ixtiyor Abdullayevga nisbatan 11 fevralda qamoq vaqtincha ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi qaror qabul qilingani to'g'risida Ozodlik 13 fevralda DXX sobiq rahbari qo'l ostida ishlagan mulozimga tayanib xabar qilganida DXXning joriy rahbariyati tarkibida ishlayotgan va sobiq raisning qo'l ostida ishlagan manbalarga ko'ra, Ixtiyor Abdullayev DXX yerto'lasida joylashgan tergov izolyatorida saqlanayotgani aytilgan 13 fevraldagi xabarda. Bundan oldingi xabarlari keyinchalik tasdiqlangan bir necha manbaning Ixtiyor Abdullayevga oid ushbu so'nggi ma'lumotlarning rasmiy tasdig'i yoki inkori hozircha ozodlikda yo'q. DXX raisi sifatida 1 yil ishlagan Ixtiyor Abdullayev 8 fevral kuni salomatligi bois egallab turgan lavozimidan ozod qilingani xabar qilingandi. Ozodlik 11 fevral kuni O'zbekiston hukumatidagi manbalariga tayanib Ixtiyor Abdullayev jinoyat ishi figuranti bo'lgani haqida yozganida.
O'zbekiston madaniyat.
Taniqli venger dramaturgi Fridrix Kerentinning Sehrli kursi asari O'zbek davlat satira teatrida ilk bor sahnalashtirilib, 17 fevral kuni jamoatchilikka taqdim qilindi. Spektaklni sahnalashtirgan rejissyor Jo'rabek Ro'zmetov taqdimot arafasida ishdan bo'shatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Satira teatrining bir guruh ijodkorlari ozodlikka murojaat qilib, o'tirsang, rost gapirtiradigan kreslo haqida spektakl qo'ygan rejissyor senzura qurboni bo'lganini iddo qildi. Ismlari aytilishni istamagan 4 ijodkorning ozodlikka bildirishicha, spektakl deklaratsiyasidagi City degan yozuv, poraxo'r mulozimlar, temir yo'llardagi talon-toroj haqidagi replikalar teatr rahbariyatiga yoqmagan. Satira teatri ijodkorlaridan biri ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda spektaklni sahnalashtirgan bosh rejissyor 31 yanvar kuni ishdan olingani va Sehrli kursi spektakli qattiq tanqid qilinib, taqdimot boshqa kunga kechiktirilganini aytib berdi. Joriy yilning 17 fevralda O'zbek davlat satira teatrida Sehrli kursi spektakli taqdimoti o'tkazildi va o'sha kuni teatr direktori Ozodlik muxbiriga bosh rejissyorning spektakl uchun bo'shatilmaganligini aytish bilan cheklandi. Spektakl nihoyasida tomoshabinlar oldiga ta'zimga chiqqan aktyorlar rejissyor, rejissyor deb baqirishdi. Sahnaga chiqqan rejissyor Jo'rabek Ro'zmetov guldasta va olqishlarga ko'mildi. Jo'rabek Ro'zmetov Ozodlik muxbiriga ishdan ketgani borasida izoh bermadi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi teatrlarni rivojlantirish boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Jo'rabek Ro'zmetov bilan tuzilgan mehnat shartnomasi 31 yanvar kuni tugaganini aytish bilan kifoyalandi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Mavluda Asqarxo'jayeva Ozodlik bilan suhbatda bu masalaga oydinlik kiritdi. Asqarxo'jayevaga ko'ra, mehnat shartnomasi tugagan Ro'zmetov teatrdagi boshqa ishga o'tkazilgan. Madaniyat vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Ozodlik bilan suhbatda Ro'zmetov sahnalashtirilgan spektakl bilan bog'liq idoralarga ham oydinlik kiritdi. Spektakl Badiiy kengashga shu yilning 15-fevralida taqdim qilindi. Spektakl Badiiy kengash tarafidan tanqid qilinmagan, spektakl aktyorlarga mahorat yetishmagani borasida dakki berilgan, dedi Madaniyat vazirligi mulozimi. Askar Xo'jayevaga ko'ra, ana shundan keyin teatr jamoasi 2 kun davomida spektakl ijrosi ustida ishlagan va 17-fevral kuni jamoatchilikka taqdim qilgan. O'zbek teatrida ilk marta sahnalashtirilgan sehrli kursi spektakldagi voqealar turmush uchun zarur ashyolar ishlab chiqaradigan korxonada yuz beradi. Korxonada ishlaydigan ijrochilarning talanti rahbariyat tarafidan qadrlanmaydi. Shu bois ixtirochi korxonaga o'tirsang, rost gapiradigan kreslo keltirilishini taklif etadi. Bu kursiga o'tirgan mulozimlar darhol rost gapirishni boshlab yuboradi. Asar mobaynida turli martabadagi mulozimlar pora olgani va pora bergani hamda yulg'ichlik qilgani haqida bemalol chin ko'ngildan gapirishadi. Sehrli kursi bois butun kirdikorlari fosh bo'lgan rahbar ixtirochini otib tashlaydi, spektakl sehrli kursini yoqish sahnasi bilan yakunlanadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Surxondaryoda o'qituvchi o'quvchining qo'lini tayoq bilan urib sindirdi.
Keyin bolalarni urib kelsang, keyin menga kelib tirtagim ko'ziga zarb bilan urdi.
Ozod mikrofon. Ish hajmi o'sha, lekin maosh yarmiga kamaydi.
Ishimiz og'ir birinchidan, ikkinchidan karbamid bir xil o'g'itlar bor, zaharli bo'ladi.
4 yashar qiz va uning 8 yashar akasi ichki ishlar bo'limida so'roq qilindi. Qo'rqib ketgan bola nevrozga chalindi.
Ugaloniyman bolalar mendan bechoroq olib ketib qolgan va ishimdan biri o'g'lim kechasi bilan yig'lab chiqyapti.
Toshkentda uyma-uy propiska tekshirib yurgan uchastka noziri kaltaklandi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Denov tumani 74-chi umumta'lim maktabining geografiya o'qituvchisi 18-fevral kuni dars paytida 5-sinf o'quvchisining qo'lini tayoq bilan urib sindirdi. Qo'li singan bolaning onasi rasmiylar bu ishni bosti-bosti qilishga urinayotganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Denov tumanidagi 74-chi rus tiliga ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabining 5-sinf o'quvchisining qo'lini geografiya o'qituvchisi tayoq bilan urib sindirgani haqida bolaning onasi Maqsuda Niyozova Ozodlikka shikoyat qildi.
15-dan 8-ga, 7:45-ga maktabga yetkizdirib berdim bolani. Hech qancha o'tmay bola yig'lab qaytib keldi. Mengacha 8 nafar bolani urib keldi oldimgacha. Men partada o'tirdim qo'rqib, tirsagimdan urdi. Tayoq bilan, zarang tayoq bilan urdi. Urgan paytida men birdan miyamga qanaydir nima bo'lib, ko'zim qorong'ilashib ko'rmay qoldim. Qaytib yana rahbarning oldiga borib, javob bering, juda og'riq kuchayapti degan. Men javob deb javob berib olgan rahbar ham. Bola shu ko'chaga turib, keyin taksi to'xtataman deb to'xtataman desa, o'sha geografiya o'qituvchi ko'chaga chiqib, yelkasidan sudragan. Maktabga kirasan, ota-onangga aytmaysan, aytsang oxirgacha senga 5 qo'yaman, aytmaysan deb yana sudragan.
Dedi Maqsuda Niyozova. Uning aytishicha, u o'sha zavodda maktabga yetib borgan.
Men aytdim, geografiya ma'lumki, qaniga o'sha cho'pingiz desam, menga ingichka unaqa quroli juda ko'p ekan. Ingichka ikkita cho'pni ko'rsatyapti. Men o'sha cho'pni olib, rayona mudirini oldiga bordim. Rayona mudir ko'rsatdim. Rayona mudir odam qo'shdi menga. Borib o'sha sinfga kirdi, choraka degan odam. Sinfga kirgandan keyin 9 nafar bola o'rnidan turib, meni sochimdan yulib urdi, meni shapaloqlab urdi, meni tayoq bilan urdi, yuzimga tupurdi degan gaplarni bolalar aytdi chorakaga.
Dedi Maqsuda Niyozova. Qo'li singan o'quvchi Ozodlik bilan suhbatda maktabda sodir bo'lgan voqeani shunday tasvirladi.
Bizga yozinglar dedi, biz indamasa yozib o'tiruvdik. Keyin tashqariga kirdidan keyin birdan baqirib ketdi bolalarga. Keyin bolalarni urib kelsang, keyin menga kelib tirtagim ko'ziga zarb bilan urdi. Keyin men o'qituvchimga oldiga borib javob so'radim. O'qituvchim aytdi, zavuch bilan nima qilamiz dedi, gaplashib buni chora ko'ramiz dedi. Keyin men darsga kirdim, ikkinchi darsdan chiqib qo'lim og'riq kuchayishni boshladi. Keyin men o'qituvchimga oldiga kelib o'qituvchimdan javob so'radim. Keyin men chiqqandan keyin geografiya ma'lum ozitmay meni ismimdan chiqib keldi, baqirib chiqib keldi. Men tort qilib sudrab 1 kilometr joyga. Ha, uyga ketmaysan, ota onang aytmaysan, men senga boshlab bitirguncha geografiya fanidan har doim 5 qo'yaman deyaqdaq deb tort qilib qo'rqitib shunday qilib sudraldi.
Dedi o'quvchi. Maqsuda Niyozovaning aytishicha o'sha kuni kechasi bilan o'g'lining qo'li og'rib chiqqan va ertalab shifokorga murojaat qilgan. Maktab direktori Ruqiya Hakimova Ozodlik bilan suhbatda bu o'qituvchi ustidan ota-onalar avval ham shikoyat qilganini, o'qituvchi 19 fevral kuni o'z arizasiga binoan ishdan bo'shab ketganini aytdi.
Unga chora ko'rildi, o'qituvchi endi bu noto'g'ri harakat qilgan, haqiqatdan ham oldin ham ogohlantirish bergandim men, uni vig'ibir ham olgan edi buning uchun. Baribir ham men oqlamayman uni, jazosini baribir oldi, o'qituvchi hozir ishlamayapti maktabda.
Dedi maktab direktori. Denov tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri Erkin Ahrorov o'qituvchining bundan keyin ta'lim tizimida ishlamasligi tergov surishtiruvlaridan keyin ma'lum bo'lishini Ozodlikka aytdi.
Xabarim bor, tibbiy aligidan o'tgan tekshiruvdan muhofaza qiluvchi organlarga masalan u yerda tibbiy nimadan ekspertizadan o'tgandan keyin o'zida unga aligi ochiladi. Tergov harakati boshqa shu masala, lekin uni hali turdavoyi boshqasi hech qanaqa hali qilinmagan. Shu kundan boshlab darsga kirishga hali qilmaganda direktori.
Mazkur holat bo'yicha tergov oldi harakatlari olib borayotgan Denov tumani prokuraturasi mulozimi Inomjon Fozilov Ozodlik savolini eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyati Do'stlik tumanidagi qishloq agrokimyo xo'jaligidan Ozod mikrofonga arz qilgan ishchilardan birining aytishicha, ular oladigan maosh so'nggi bir yilda qariyb 2 baravarga kamayib ketgan. Ishchi bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Do'stlik tumanida qishloq agrokimyo xo'jaligidan murojaat qilyapmiz. Sizlarga chiqishimizdan asosiy maqsadi 11 ta ishchi nomidan chiqyapmiz. Asosiy vazifamiz bizlar kimyoda yuk tushiramiz. 2017-16 yillarda oyligimiz yaxshi edi, rassenkamiz baland edi. 2018 may oylari kelgandan keyin rassenkamiz viloyatdan pasaytirildi.
Qancha oylik olardilaringiz? O'shanda qancha oylik olardilaring? Hozir qancha bo'ldi?
1700-1600 oylik olganmiz. 2018 yil iyunlardan boshlab may iyunlarda oyligimiz juda ham keskin ravishda tushib ketdi. Bizlar buni so'rashimizda viloyatdan oyliklaring tushdi deb pastga tushirib yuboryapti. Bizlar xo'jalik agrokimyosida yuk tushiramiz, silitra, karbamid tushiramiz, vagonlar shuni termiz bizga to'plab qilib berishdan iborat.
Qanchaga kamaydi endi? Masalan, qanchaga kamaydi? Hozir qancha olyapsizlar?
Dekabr oyida 19 ta vagon tushirdik. 370 ming so'm oylik chiqaribdi. Endi o'sha 370 ming o'sha 2017-ga nisbatan juda ham kam. Yanvar oyida 20 ta vagon tushirdik. Ammo o'sha 20 ta vagonimiz o'zi ishlagan mehnatimizda 800 ming ovqat puli bilan 200 ming qo'shyapti. 1 100 000 o'lyapti. Mehnatimizga yarasha 2018-2017 yilga nisbatan u past. Sababini aytaman. Ishxonamizdagi bolalarda u ipimiz og'ir birinchidan, ikkinchidan karbamid bir xil o'g'itlar bor, zaharli bo'ladi. Keyin bir xillarimiz Xudoga shukr, prezidentimiz Shavkat aka Miromonov shunchalik hamma narsalarni yig'ib rivojlantiryapti, o'qitlar ko'taryapti, yaxshi uylar, yangi uylar quryapti. Bir xillarimiz oilalari katta bo'lgani uchun yangi uylarga ko'chyapti. Bolalariga qizlar ko'p o'qiydi, kontrakt to'laydi, o'shalarga yetmayapti. Hozir kommunal to'lovlarga to'lashga qiynalib qoldik.
Endi vagonni qanday tushirasizlar? Masalan, biror mexanizatsiya bormi, lenta bormi yoki yelka tashiysizlarmi?
Lenta tushiramiz, yelkalar. Faqat yelkani tushirib, zaqqalamiz, yelkalar.
Qanchadan qoplar? Qoplar qancha nechi kilodan chiqadi?
Qoplar 50 kilodan kammas, eng kam 50 kilodan.
O'shani vagondan yuklab, yelkalaringizga olib kirib omborga taxlaysizlar, shundaymi?
Ha, vagon ichkariga kiradi. Ochamiz, joyiga qo'yamiz, yelkalar tashiymiz. shu tashab-tashab taxlab-taxlab ketamiz. Meni hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyevichga iltimosim shuki, shu faqat Toshkentdan kelib, vazirlikdan o'zining maxsus odamlari kelib, ko'rib, shu ratsionkamiz yuqori etib ko'tarib bersalar.
Masalan, qarangda endi, qarang. Masalan, bitta vagon necha tonna deydi? 60 tonnadan ko'p, ha?
66 tonna, 64 tonna bitta vagon. 1150 ta, 1200 ta xalta bor.
Ha, necha odam ishlaydi?
12 ta ishlaydi, o'rtacha 10 kishi, 11 kishi tushiramiz.
Bir kunda necha vagon tushirasizlar?
2 ta vagon tushiramiz.
Demak, 120 tonna. Demak, har bir kishiga 10 tonnadan yuk yelkalaringizda olib tashlaysizlar, shundaymi?
Shunday desa bo'ladi.
Ha, bir oyda qancha vagon tushirasizlar?
O'rtacha bir oyda 20 tagacha tushiramiz. 10 ta ham tushiramiz. Ba'zan 5 ta tushiramiz. Masalan, hozir fevral oyida juda ko'p, o'zi 20 tadan o'tib qoldi, masalan, tushiryapti. 25 talar bo'lib qoldi.
Bu endi nima deydi? Sog'liqlaringizga zarar emasmi bu? Biron nima?
Sog'liqqa ham zarar aka, endi nima deysiz? Farzand tirikchilik boqish kerak. Nimadir tirikchilik ko'rish kerak. Qo'limizdan kelgan shu ish aka meni.
Bir himoya vositasi bormi? Masalan, respirator bir nima bormi?
Ust boshlarimiz bor, o'sha formada kiyib tushiramiz. Sizlar lekin hozir yuvinish xonamiz, hujjat xonamiz ham yo'q. Asosiy maqsadim shu oyliklarimizni shu yuqori saviyada avvalgidek yaxshilab bersa juda ham boshimiz osmonga yetardi. Mehnatimiz
yetardi. Shoshmang, yuvinish xonamiz yo'q deyapsiz, hojatxonamiz yo'q deyapsiz. Qanday endi, masalan, bitta chang bo'lasizlar, dori u nima emas.
Shu o'shirib, baklashni maqlashib, qo'l-qo'lga suv quyib, o'shni yuvinib, yerga qo'yamizda. Shu akacha iloji bo'lsa, shu vazirlikdan kelsa, shu yuqoridagilar kelsa, hurmatli prezidentimizga yetib kelsalar, juda ham boshimiz osmonga yetardi.
Deydi Do'stlik tumanidagi qishloq agrokimyo xo'jaligi ishchisi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent shahrida uyma-uy propiska tekshirib yurgan uchastka noziri xizmat vaqtida xizmat kiyimida kaltaklandi. Voqea 20-fevral kuni kechqurun Chilonzor tumanining 20-kvartalidagi ko'p qavatli uylardan birining zina yo'lagida ro'y berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik suhbatlashgan xodimi militsiya katta leytenantiga qo'l ko'targan 4 shaxs qo'lga olinib, surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Ichki ishlar bo'limi xodimini kaltaklagan aytilayotganlarning o'zlari yoki ularning vakillari bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Voqea guvohi bo'lgan poytaxtliklardan biri ozodlikka katta leytenant Unug'onidagi uchastka noziri domdagi xonadonlardan birida yashovchi yigitlardan hujjatlarini so'raganida ular militsiya xodimining qonuniy talablarga bo'ysunmay qarshilik ko'rsatishgani va nozirning boshi hamda yuziga urib jarohat yetkazishganini aytdi. Ozodlik muxbiri kaltaklanib kasalxonaga tushgan militsiya katta leytenantining o'zi bilan bog'lanib voqea tafsilotlarini so'radi. Militsiya zobiti bo'ysunmaslik holati bo'lgani, lekin bu bo'yicha davosi yo'qligini aytdi.
Azgina nepochinenie ma'muriy bo'yicha.
Ularga qandaydir ochilyaptimi u yigitlarga?
Bilmadim, xabarim yo'q mana. Hozir bugun anaqaga balishniga chiqdim man.
Janjal ro'y bergan turar joyining damkomi ozodlikka militsiya zobiti bilan janjallashganlar qashqadaryolik savdogarlar ekanini aytdi. Bu yigitlar Abu Sag'ida savdo qilishadi. Qashqadaryodan kelishgan. Kvartirani kiraga olib turishadi. Propiskasi bor yo'qligini bilmayman, lekin yomon yigitlar emas. Janjal nimadan bo'lgan bilmayman. Uni Chilonzor militsiyasidan so'raysiz, dedi mahalla faoli. Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik suhbatlashgan xodimi esa militsiya katta leytenantiga qo'l ko'targan shaxslar qo'lga olinib, surishtiruv ishlari olib borilayotganini aytdi. O'zbekistonda fuqarolarning militsiya xodimlari bilan tortishishi tez-tez uchrab tursa-da, militsiya zobitining do'pposlanishi yoki unga jarohat yetkazilishi kamdan-kam uchraydigan hodisadir. O'zbekiston Jinoyat kodeksining hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish deb nomlangan 219-moddasiga ko'ra, qarshilik ko'rsatish, ya'ni xizmat vazifasini bajarayotgan hokimiyat vakilining qonuniy faoliyatiga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga faol qarshilik ko'rsatish, eng kam ish oylik haqining 50 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 3 oygacha qamoq bilan jazolanadi. Ushbu moddaning 1-qismida ko'rsatilgan shaxslarni qanday shaklda bo'lmasin, o'zining xizmat vazifasini bajarish yoki fuqaroviy burchini bajarishdan voz kechishga, shuningdek qonunga xilof harakatlar sodir etishga majbur qilish, 3 oydan 6 oygacha qamoq yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.